ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē rakstīja, ka šajās dienās īstenotie Krievijas uzbrukumi Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem ir vērsti uz Ukrainas militāri rūpnieciskā potenciāla vājināšanu. Krievijas masīvie triecieni degradē Ukrainas elektroenerģijas ražošanas jaudas. Tas savukārt liek secināt, ka Krievijas diktators Putins visticamāk mēģina ilgtermiņā kavēt Ukrainas aizsardzības nozares centienus sasniegt pašpietiekamību. Ukrainas militāri rūpnieciskās bāzes attīstīšana laika gaitā varētu vairot Kīvas spējas aizsargāties pret Krievijas agresiju un apmierināt ilgtermiņa nacionālās drošības vajadzības, ievērojami samazinot ārvalstu militāro palīdzību. Taču ceļā uz šo mērķu sasniegšanu Ukrainai nepieciešamas rietumos ražotās pretgaisa aizsardzības sistēmas, pauduši analītiķi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš uzsvēra, ka tikai rietumu piegādātās pretgaisa aizsardzības sistēmas, proti Patriot sistēmas, ļaus Ukrainai aizsargāties pret masīviem Krievijas triecieniem. Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku lēsto, valstī būtu nepieciešami vismaz 25 zenītraķešu kompleksi Patriot. Zelenskis šonedēļ kritizējis rietumu partnerus par acu pievēršanu pēc tam, kad Krievijas uzlidojumos tika iznīcināta Kīvas piepilsētā esošā Tripilskas termoelektrostacija. Taču, kā norāda britu laikraksts Financial Times, Ukrainas prezidenta kritika nav iespaidojusi Eiropas partnerus. Laikraksta avoti norādījuši, ka Ukraina risina sarunas ar Poliju, Rumāniju un Spāniju par pretraķešu sistēmu Patriot piegādi. Tomēr Eiropas Savienības dalību valstis neplānojot sūtīt vairāk rietumu pretraķešu sistēmu uz Ukrainu, argumentējot, ka tām ir jāsaglabā savas aizsardzības spējas. Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels tikmēr runājot par Ukrainas atbalstu un pretgaisa aizsardzības sistēmu piegāžu nozīmi, uzsvēris nepieciešamību pēc ASV līdzdalības šajā procesā.
Un es patiesi ceru, ka tuvākajās dienās, tuvākajās nedēļās arī amerikāņi sapratīs, ka Ukrainas atbalstīšana ar 60 miljardu dolāru palīdzības paketi, kas no viņiem tiek gaidīta, nav joka jautājums. Tas nav jautājums par dāsnumu Eiropas kontinentam. Tas ir viņu pašu interesēs, ja viņi nevēlas sūtīt savu vājuma signālus pārējai pasaulē un, jo īpaši Ķīnai, viņiem jāsaprot, ka atbalsts Ukrainai ir ļoti svarīga izvēle, lai aizsargātu viņu pašu drošības intereses.
ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas atbalstītais likumprojekts, kas paredz atvēlēt Ukrainai militāro palīdzību 61 miljardu dolāru apmērā, joprojām iestrēdzis ASV Kongresa pārstāvju palātā. Kongresa pārstāvju palātas priekšsēdētājs republikānis Mike Johnsons nesen tikās ar Baltānama pārstāvjiem, lai izrunātu iespējamo likumprojekta virzīšanu balsojumam. Republikāņu vairākuma līderis Stīvs Skalis vēlāk paziņoja, ka vienošanās par likumprojekta virzīšanu balsojumam netika panākta. Protams, vienošanās ir jāpanāk ne tikai ar Balto namu, bet arī ar Republikāņu partijas biedriem, norādīja Skalis, dodot mājienu par ASV prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa iesaisti lēmuma pieņemšanas procesā. Trumps vakar tikās ar Johnsonu savā rezidencē Mar-a-Lago, Floridas štatā, lai apspriestu Ukrainas militārās palīdzības likumprojektu. Lūk, ko par palīdzības piešķiršanu Ukrainai Trumps sacīja pēc tikšanās ar pārstāvju palātas priekšsēdētāju Johnsonu.
Mēs domājam, kā to sniegt aizdevumu veidā, nevis tikai kā dāvinājumu. Mēs turpinām izdalīt dāvanas miljardu un miljardu dolāru vērtībā, un mēs to vēl izvērtēsim. Bet man svarīgāk ir tas, ka Eiropai būtu jāsasparojas un jādod nauda. Viņiem ir jādara vairāk. Ja viņi to nedarīs, es būšu ļoti sarūktināts par to, jo viņi tiek ietekmēti daudz vairāk nekā mēs.
Trumps sarunā ar žurnālistiem kārtējo reizi paziņojis, ka viņa prāt Krievija neiebruktu Ukrainā, ja viņš būtu ASV prezidents. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.